Бегжан базарының қасындағы мұсылмандар бас қосар дүйім шаңырақ. Асқарағам атына қонғаннан соң сауапты істер жасасын иншаллах. Мұсылмандардың басын қосатығын мешітіңді бітірсін. Бұйырса Аллах, бұйырса Аллах.
Рахмет айналайын. Аспанбек Шығатаев Павлодардан келіп тұрған ақынның өнеріне баға беріңіздер. 1-10-4-9-46 ұпай. Нұрлан Есенқұлов, оңтүстік Қазақстан. 2-10-3-9-47 ұпай. Қалай бүгінде осы әдемі дәмді айтыс болды, көркем айтыс болды.
Сахнаға бұдан кейін оңтүстіктің айтыскері Маржан Ешжанова мен Оралдан келген жас ақын Айнабек Бейсенғалиев шықты.
Біздерді бір жаратқан жебеді ғой, содан соң мынау халық демеді ғой. Финалдың ауылына аттыр едік, әр пенде бұйырғанын көреді ғой. 80 жылдық тойында оңтүстіктің көмейден өлеңде көп өнеді ғой. Оңтүстік Қазақстан облысы көктемі ерте келер еледі ғой. Бұл жердің ақыны мен батырлары шет-шетінен жайсаң мен ереді ғой. Бұл жердің спорттағы жетістігі тарих қойнауына енеді ғой. Футболдан бағың жанып Ордабасы кубокты ұтып алды дебеді ғой. Бұйырса Ордабасы командасы Еуропа лигасын жеңеді ғой. Ал енді айтыс көрген жанкүйерлер ақындар тек сіздерге сенеді ғой. Біздерді қошемет деп отырыңдар, айтыста солай отқан жөнеді ғой. Аяғынан гол соғу келген елдің қолдарынан гол соғу келеді ғой. Шаппайым тізгін бермей далаға құр, шабытым шалқұйтығын шамада тұр. Екінші кезеңіңе шыққан кезде орандойлар оралсын санама кіл. Ағайын алдарыңда бүгін тағы Оралдан келген арық балаң отыр. Мен кеше тұрар менен айтысып ем, тұлғасы таудай болған бала батыр. Ал бүгін Маржан әпкем жұп болыпты, інісі одан жақсы ала дақыл. Ауылыма қайта алмай қап жүрмейін, өйткені таяғандай заман ақыр. Күннен күнге маған түскен қарсыластың салмағы да ауырлап бара жатыр.
Бұл елдің қызы далып ей, ұлы далып, сөз ете бересіңдер мұны нағып. Жұртымның нар тұлғалы ақындарын отыр ғой қара балам қырын алып. Тау көтерер тұлдырған тұлғаларды оңтүстік әуелден ақ ұлығалып. Ұлдардан Қажымұқанды білесіздер, одан асқан болмаған бұрын алып. Әселхандай қыздарыңды білесіңдер, апамның өзі далып, жыры далып. Мен туған отырарға бармадың сен, қайырхан жауға шапқан туын алып. Бұл елдің кішкентайы менмін бүгін, қалғаны нар жылғатын ырғалық. Ұмтылсай алып тыққа, апаңның бүгін мұқтап тілін алып. Ұрпағыңды қалқама өрелетсей, оңтүстіктің керемет бір қызын алынбай. Ақынға жараспайды төмен десе, тағы бір ақылымды көрендеше. Қысқалығың білінбейді, азамат ел жұртым деп елеңдесе, Бекзаттың да бой басы сендей болған, жігітке бой керек жоқ жеңем десе. Биіктен бүгін балам сөйлер болсаң, кішігейе салайын менен деше. Салмақтың осы жерде қажеті жоқ, Құдайым шыны мен бақ берем десе. Ұстанса өзбек әлі ей жолын балан, қазақ па әз наурызды сағынбаған. Басын иіп ақындар келіп отыр, ауыздық пен алысып бағынбаған. Кезінде қала салған, талай туған бұл жерде дарында адам. Оң түстікке өзіндік өрнек салып, асқардай әкімін жүр жалындаған. Кешегі асқарыптың аппақ жолын, асқарың аппақ жол деп қабылдаған. Финалда кімменен шығам дебім, жолықтың ғой Айнабек жаным маған. Қара сөздің қадыры айтып кеткен, жанар таулар қауіпті жарылмаған. Баланы беттен қақпа деген сөзді, тілімді тістеп бүгін орындағам. Өседі күннен күнге бағың балам, ана деп сыйлай салсаң жаным маған ай. Ұстанған жолың аппақ ей бағыт болсын, ел алдында жүзің жаным жарық болсын. Айнабек сенен туған ұл мен қыздың ерлігіне қалың қазақ қанық болсын. Ана мен балайтысын біз жасайық, үлгісін мұна қалық алып болсын. Қызыңның кішкен тайы мендей болып, әресі қонайыптай алып болсын.
Жұртымның жүрегіне жыр қонса екен, көңілім сиелер ет қылған секен. Шымкенттің бір қызын ал деп айт дейсің маған, осы бір айтқан сөзің шын болса екен. Қонайыптай ұл тусын дейсің және, мұныңыз ертеңіме шын жар шеген. Қонайыптай ұл туса арман бар ма, тілегің қабыл болып тыңдалса екен. Маржан әпке кең екен жүрегіңіз, сізбен жырқар әніміз бір болса екен. Өз баласын өзекке тепкендерге, өзегін жарып шыққан өз баласын өзекке тепкендерге сын болса екен. Балаларын детдомға тапсырғандар бесікті тербетуден құр қалса екен. Батыстан келген маған балам дедің, көңілім көктемдей боп бір жарса екен. Бар баланы сыйдырған құшағына сіздей жандар жалғанда мұң болса екен. Шіркін ай маржан әпке өз өзіңізден сондай көкек аналар үлгі алса екен. Әгігім әгігім айтайын Қонайыптай алтын жайлы, оны мен асқақтаған даңқын жайлы. Онсыз да мерейтой бола қалса, жырлауға құмармыз ғой әркім жайлы. Дінмұхаммед Қонайып дүниеге етті ғой қазақ деген халқым дәйгі. Қырықтан аса қала сап кетсе де, көзіне бір есімі артылмайды. Өз өлкесін сүйреген өркениетке ол жайында айта жыр сарқылмайды. Димаш ата дегенде мен түгілі, мынау жұрттың бойында қан тулайды. Кейбірінің көңілі салқындайды. Бүгінде егемендік алған елміз енделін бодандық деп шарқұрмайды. 21 жыл белесті бағындырдық, алталаш аспанынан ән тыңдайды. Бір білерім ағайын бұдан кейін Дінмұхамбет Қонаевтай жан тумайды. Қонаевтай жан туса Қазақстан бұдан дәрі өркендеп қарқындайды. Әгелім, әгелім. Сен жаңа мына маған балам дедің, пейілім сүттей таза саған менің. Кемшілігім боп жатса қамқор болып, олқылығым боп жатса жабар медің. Бұйырса Шымкентке талай келем, көзім анық жетеді соған менің. Балам деп күтіп алар сен барсың ғой, соқтырып жылылықтың самал желін. Әке көрген ұл едім, ана көрген іздейтін істің әркез адал жерін. Маған осы пейілің жетіп жатыр, жалғаннан сендей адам табар медім. Тілеуімді тілеп жүр әр қашанда, Шымкенттегі екінші анам менің. Әкелім,
бәйгішін неге бүгін е? Шапсаң балам елеңдермін, оңтүстіктік аналардың қасиетін мен бүгін алдарыңда дәлелдермін. Ай, жол салып Қонаевтай ау даналыққа, әдемі үлгілізге баралықта бармастан шала болып балалыққа, ана бол десең жарайым аналыққа. Қонайып қадірледі рас қазаққа мен, аңсаған қазағына азат қоғам. Оңтүстікте орыны ерекшеді, қадамы құтты деді ғой әр аттаған. Шетелдік боп кетермет мақтаралың, шегарадан өткізбей солақ қаған. Қайран ердің қадырын білдік бекен, туған жерді өзгеге тонатпаған. Естелігін оқсаң қынжыларсың, өмірінің ақыр соңы жолақ болған. Абылай хан өмірін аңыз етіп, өзіме дейді үлкен сабақ болған. Жаугершілік заманда жүзіне көрмен, Абылай қалмақтарға қонақ болған. Қазақ қанын алдырып қалдан серен, Абылайды сынапты төр аттаған. Киізгемес тұрғызып қара жерге, ақылын Абылайдың сараптаған. Хан болмас тізе бүксе қара жерге, Абылай кәдімгідей алақтаған. Бір уәзірі жоқ жерден жолын тауып, Ембет уәзір сол жерде жомарт болған. Шапанын Абылайға төсеп беріп, қан басын қара жерге қаратпаған. Осыны мысалға алып Димаш ағам, өмір соңын айтыпты тозақ болған. Қиын қыстау басына іс түскенде, көп адамдар жанына жолатпаған. Сүйу боп Сүлейменіп ол жасқана, нар тұлғаның қабағына қарап қаған. Басына іс түскенде бәрі қашып, қасында қамқор болып солақ қаған. Тарланын тауқыметтен наман сақтап, арланын азулыға талатпаған.
Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз Аспанбек Шұғатаев пен Нұрлан Есенқұловтың және Оңтүстік Қазақстан облысының ақыны Маржан Есжанова мен оралдық Айнабек Бейсенғалиевтің сөз сайысы. Айтыста толқынды дайындаған Нұртай Лаханұлы, аман сау болыңыздар.